23. marts. Vi har fået vinter igen. Sneen falder i store flokke. Til overs overflødig. Det er et ypperligt ord, jeg i dag har fundet. Jo mere jeg trænger ind i min sjæls skjulteste kroge, jo opmærksommere jeg betragter mit tidligere liv, desto mere overbevist bliver jeg om, at det ord siger ikke andet end den strengeste sandhed. Overflødig. Ja, det er netop ordet. Det passer heller ikke på andre. Mennesker kan være onde og gode, intelligente og stupide, behagelige og ubehagelige, men overflødige? Nej. Det vil sige, forstå mig ret, verden kan nok undvære det slags folk. Ja, rimeligvis. Men det karakteristiske for dem er ikke, at de er til overs. Og når man taler om dem, får man ikke straks ordet overflødig på tungen. Hvad mig angår, så er det det eneste, man kan sige om mig. Overflødig eller overkomplet? Ja, absolut det eneste. Det er tydeligt, at naturen ikke har gjort regning på min nærværelse, og den har da også behandlet mig som en ubelejlig og ubuden gæst. En spøgefugl, en lidenskabelig korten spiller for resten, sagde engang meget træffende om mig, at min moder, dengang hun satte mig ind i verden, havde sat en petit misère bed, ligesom i Boston. Nu, i dette øjeblik, taler jeg roligt og uden spor af ejerskab om mig selv. Spillet er forbi. Så længe jeg har været til, har jeg bestandig fundet min plads optaget. Måske fordi jeg ikke søgte den der, hvor jeg burde have søgt den. Jeg har været ømsindig, frygtsom og piger, ligesom alle syge er. Desuden var der altid hos mig, rimeligvis på grund af en overdreven forfængelighed, eller som følge af mangelfuld organisation af mit moralske væsen, optårnet et bjerg. Et umådeligt, uoverstigeligt bjerg mellem mine følelser, mine idéer, og udtrykket for disse følelser og idéer. Besluttede jeg en enkelt gang med magt at bortrydde denne hindring, at omstyrte barrieren, så kom der straks en pinlig generthed over hele mit væsen. Jeg gjorde ikke blot indtrykket at være affekteret og forskruet. Nej, jeg var det virkelig. Jeg mærkede det og skyndte at blive mig selv igen. I sådanne øjeblikke kom der en vild forvirring over min samvittighed. Jeg analyserede mig selv lige til den mindste fiber. Jeg sammenlignede mig med andre. Jeg tilbagekaldte i min erindring hvert blik, hvert lille smil, selv de ubetydeligste ord af den eller den, som jeg havde søgt at brillere for. Jeg tog alt i den værste betydning. Jeg lå bittert af mine prætentioner om at være som alle andre mennesker. Og som jeg så allerbedst sad og lå, faldt jeg pludselig sammen. Sank hen i en urimelig modløshed. Kort sagt, jeg var i en evindelig uro, ligesom et egern i sit hjul. Jeg tilbragte hele dagen med dette frugtesløse og pinlige arbejde. Og må jeg så spørge dem? Hvad mener de, at et sådant menneske skulle kunne du til? Hvorfor er det sådan fat med mig? Hvad er grunden til denne uafladelige indre splidagtighed? Gud må vide det. Er der måske nogen, der kan sige mig det? Jeg husker en dag, jeg tog ind til Moskva med diligencen. Vejen var god, men alligevel spændte postiljongen en hest til for at hænde ved siden af de to forløbere. Elendig og fuldstændig til ingen nytte spændt fast til forvognen. Gud må vide, hvordan med et stort stramt reb, der ubarmhjertigt skar sig ind i låret på den, skurede hen over dens hale, tvang den til at løbe på den latterligste måde af verden, og gav den udseende af noget omtrent som et stort komma, vagte denne stakkels hest hele tiden min dybeste medlidenhed. Jeg sagde til postiljongen, at jeg syntes, man kunne meget godt have undværet denne femte hest. Han rystede på hovedet, gav den en halsnis rap af pisken langs hen af dens magre ryg og dens ophovnede bu, og mumlede sig i en halvt ironisk tone. Ja, det har de ret i. Hun er til overs. Se jeg. Jeg er også til overs. Heldigvis er der ikke langt til stationen. Overflødig. Jeg har lovet at bevise, at min opfattelse er korrekt, og jeg skal holde, hvad jeg har lovet. Jeg tror ikke, det er nødvendigt at dvæle videre ved tusinde bagateller, rent dagligdags hændelser og begivenheder, skønt de ganske vist i hvert tænkende menneskes øjne uomtvisteligt ville vidne i favør af mig, eller rettere i favør af min mening om mig selv. Jeg vil hellere straks give mig til at fortælle et temmelig vigtigt faktum, hvorefter der sandsynligvis ikke mere vil kunne være spor af tvivl om, at ordet overflødig er fuldstændig på sin plads. Jeg har ikke i sinde at gentage det, at gå i detaljer. Men jeg kan dog ikke tie rent stille med en temmelig snorig og mærkværdig omstændighed. Jeg mener mine venners besynderlige opførsel imod mig. Ja, for jeg har også haft venner. Hver gang jeg traf en af dem på gaden, eller kom hen til dem, var det ligesom de ikke følte sig rigtig tilpas. De smilte tvungent, når de mødte mig, så mig ikke ind i øjnene og stirrede heller ikke, som visse folk plejer at gøre, ned på mine fødder, men så hen på min kind, rakte mig i hånden med en travl mine og sagde i en travl tone: "Åh, goddag, Jules Catherine." Skæbnen havde udstafferet mig med det navn. Eller: "Åh, der har vi Jules Catherine." Og gik så straks deres vej. Andre blev under tiden stående aldeles ubevægelige, som om de anstrengte sig for at huske et eller andet. Jeg lagde mærke til det alt sammen, for jeg savner hverken evne til at observere eller skarpsindighed. Jeg er i det hele taget slet ikke dum. Under tiden har jeg endnu så ganske pudsige og ret originale indfald. Men i min egenskab overflødigt og indvendigt tilknappet menneske, har jeg altid omhyggeligt vogtet mig for at komme frem med, hvad jeg tænkte. Så meget mere, som jeg vidste i forvejen, at jeg kunne komme dårligt fra det. Det forekom mig under tiden endnu meget besynderligt at høre de andre tale så ugenert og lige frem. Det er dog en mageløs dristighed, tænkte jeg uvilkårligt. Alligevel må jeg tilstå, at trods min tilknappethed kløede min tunge under tiden umanerligt efter at sige noget. Men det var aldeles bestemt kun i min grønneste ungdom, at jeg nåede til at få et par ord frem. Senere hen i livet lykkedes det mig næsten altid at blive herre over mig selv. Jeg sagde til mig selv: "Det er vist det fornuftigste, at du holder din mund," og slog mig øjeblikkeligt til ro. Det er noget, vi russere altid kan. At holde mund, mener jeg. Men det var jo ikke det, jeg skulle tale om, og jeg er da heller ikke sat til at kritisere andre. Takket være et sammenstød af ubetydelige, men for mig alligevel vigtige omstændigheder, kom jeg for nogle år siden til at tilbringe 6 måneder i distriktkøbstaden O... Byen lå på skråningen af et bjerg og var dårligt bygget. Den havde omtrent 800 indbyggere. Der var en ulidelig fattigdom. Husene så ud som jeg ved ikke hvad. Hovedgaden var hister her spærret af uhyre stykker kalksten, der gjorde tjeneste som stenbro, og en ovennyttet telegærne til at gøre en omvej. Der var et utroligt snavset torv, og midt på det lå der en bygning, som var inddelt i mørke huller. I disse huller opholdt der sig nogle mennesker med bredskyggede hatte, som søgte at give sig udseende af, at de havde noget med handel at bestille. På torvet stod der også en høj spraglet stang, og ved siden af den var der i reglen efter autoriteternes ønske eller befaling stillet en kar med noget gult hø i. En høne, der tilhørte regeringen, trippede omkring neden under karren. Kort sagt, man levede elendigt i de bemeldte by. De første dage, jeg var der, havde jeg nær mistet forstanden af lutter kedsomhed. Jeg må her indskyde den bemærkning, at ganske vist er jeg et overflødigt menneske, men ikke fordi jeg selv har ønsket at være det. Jeg er nok syg, men jeg hader alt, hvad der er usundt. Jeg er ikke gået af vejen for lykken. Jeg har endnu grebet efter den både til højre og til venstre. Der er altså heller ikke noget forunderligt i, at jeg er i stand til at kede mig, ligesom alle andre dødelige. Det var tjeneste anliggende, der havde ført mig til byen O... Nej, jeg tror virkelig, at Therese har gjort ed på, at hun vil tage livet af mig. Hun er en prøve på vores konversation. Therese: Du gode Gud, far Lille, hvad er dog alt det, du sidder der og skriver? Det har du som end ikke godt af, sådan er tid at skrive hele tiden. Jeg, kolon. Men jeg keder mig, Terence. Hun, kolon. Drik du da en kop te og gå så til sengs. Vor herre ser nok i noget til dig, så du kan komme til at svede og kan få dig en smule søvn. Jeg, kolon. Men jeg har ikke lyst til at sove. Hun, kolon. Åh, Gud velsigne dig, far lille. Det må man rigtig aldrig sige. Nej, gå du bare til sengs. Det er som end det fornuftigste, du kan gøre. Jeg, kolon. Jeg dør dog, Terence, hvordan jeg så bærer mig ad. Hun, kolon. Åh, Gud velsigne dig, far lille. Nå, skal jeg så bringe dig en kop te? Jeg, kolon. Jeg siger dig, Terence, jeg har kun en uge tilbage at leve i. Hun, kolon. Hihi, far lille. Du vil nok gøre løjer med mig. Ja, så går jeg efter samovaren. Åh, du gule, tandløse, udlevede skabning. Er jeg da ikke længere en mand, ikke engang i dine øjne?